30 верасня папа Францішек абвесціць дату кананізацыі благаслаўлёнага Яна 23 і благаслаўлёнага Яна Паўла II. Пра гэта ў інтэрв'ю Ватыканскаму радыё расказаў кардынал Анджэла Амата, прэфект кангрэгацыі па справах кананізацыі. Святы Отец на борце самалёта, вяртаючыся з Бразіліі, ўжо казаў, што іх кананізацыя непазбежна, але яна адбудзецца не ў апошнія месяцы 2013-га, а ў 2014 годзе. Дакладную дату Святы Отец назаве 30 верасня, калі пачнецца кансісторый, які ён узначаліць. Кансісторый аб святых. Менавіта аб гэтых двух кананізацыях. Тады Святы Отец назаве афіцыйна дату, якую толькі ён ведае, сказаў Пурпурат. Гаворачы пра постаці двух благаслаўлёных пантыфікаў, кардынал Амата адзначыў, што Ян 23 быў вялікім прарокам і ініцыятарам другога Ватыканскага сабора, а Ян Павел II тым, хто рэалізоўваў на практыцы яго рашэнні. Яны па-сапраўднаму дзве калоны не толькі хрысціянскай культуры, але і хрысціянскай святасці, падкрэсліў Пурпурат.